Tervetuloa kuuntelemaan Quadental Original Podcast-sarjaa Karonkka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyyman. Tänään meillä haastateltavana Helsingin yliopistosta kesäkuussa 2020 väitellyt suu- ja leukakirurgiaan erikoistuva hammaslääkäri Aleksi Haapanen. Aleksin väitöskirjan aihe on Is there a role for perioperative use of dexamethasone in facial fracture surgery? Aspects in postoperative nausea and peripheral nerve recovery. Tervetuloa Aleksi ja kiitos kun suostut haastatteluun.
Kiitos kutsusta, kiva olla täällä.
Pitää tähän alkuun sanoa heti, että on pitkiä nämä on nämä nimet, että mulla on aina hankaluuksia nämä lausua tässä jokaisen väitöskirja-aiheen otsikon tullessa. Kerrotko alkuun hieman itsestäsi, milloin olet valmistunut hammaslääkäriksi ja mitä teet nytten ja niin poispäin.
Joo, tosiaan Haapasen Aleksi ja 2013 Helsingistä valmistuin hammaslääkäriksi ja sen jälkeen sitten Espoossa tein orientointipätkän ja täyslaillistuksen sain sitten 2015 ja saman tein pääsin sitten tuonne HUSille suvileukirurgian puolelle vähän tekemään kirurgiaa ja siitä sitten niin kuin sattumusten kautta niin sille tielle vähän jäi ja siellä nyt sitten viitisen vuotta kohta viihtynyt erikoistumisten parissa ja privaattihommia siinä ohessa sitten pikkasen tehnyt.
Ja väitöskirja.
Ja väitöskirja, joo, siinä työn ohessa kyllä näin.
Kiirettä pitänyt.
Joo.
Mennään sitten itse tähän väitöskirjaprojektiin tai tutkimusprojektiin ja ensimmäinen kysymys onkin, että miksi halusit lähteä tutkimuksen tielle?
Niin, se on ihan hyvä kysymys. Sitä tuli pohdittua kyllä tuossa väitöskirjan loppuvaiheessa niin aika moneen otteeseen, että kannattiko tämä. Mutta ehkä alun perinkin jo silloin opiskeluaikoina niin kiinnosti tavallaan se, että miksi asioita tehdään niin kuin tehdään ja mihin nämä niin kuin pohjautuu nämä kaikki meidän hoitokäytännöt ja muut. Ja tuntui siltä, että oli enemmän niin kuin kysymyksiä kuin vastauksia ja sitten se oli aika selvää, että jossain vaiheessa tutkimushommat kyllä varmaan vetää puolensa ja haluaa lähteä jotain tekemään. Sitten se, että se sattui nyt osumaan just tähän saumaan, niin oli sitten ehkä vähän niin kuin sattumien summa myös.
Mistä tämä aihe tuli tai löytyi?
No alun perin tämä oli 2015 keväällä muistaakseni, kun mä tähän niin kuin pääsin käsiksi. Ja se meni niin, että mä laitoin ihan viestiä tuolle Toreni Hannalle, joka oli silloin yliopiston lehtorina tuolla Helsingissä, että olisiko mitään tutkimusprojektia, mihin tarvittaisiin tekijää, että kiinnostaisi tehdä tutkimusta ja syvärit mä olin tehnyt ja toki ja valmistunut ja muuta siinä, että tämä oli niin kuin ihan uusi kiinnostuksen kohde sitten ja sitten Hanna laittoi viestiä, että itse asiassa saattaisi ollakin tämmöinen ja sitten tavattiin Hannan kanssa ja sitten siinä oli Johanna Snell, nykyään dosentti ja meidän osastoylilääkäri tuolla suojelukirjan puolella, niin mukana siinä palaverissa ja sitten heillä oli tämmöinen niin kuin aineisto valmiina, mistä itse asiassa Johanna oli myös oma väitöskirjansa tehnyt ja se oli semmoinen prospektiivinen aineisto, mitä oli kerätty noin 10 vuotta sitten ja siinä oli kuitenkin penkomista vielä niin kuin toiseenkin väitöskirjaan ainakin, niin se kuulosti hyvältä sitten lähteä siihen mukaan. Asia auttoi tosi paljon se, että sekä Johanna että Hanna oli tosi innoissaan siitä, niin kuin, että mä siellä lähden mukaan, niin se motivoi kyllä projektia starttaamaan sitten.
Oliko heistä jompikumpi sitten ohjaaja?
Joo, molemmat on itse asiassa on ohjaajia. Että Hanna sitten siirtyi Turkuun professoriksi tuossa parisen vuotta sitten, niin Johanna sitten loppuvaiheessa oli käytännön ohjaajana enemmän, mutta Hanna sitten semmoinen taustavaikuttaja siellä läpi koko sen matkan oikeastaan.
Ketä muita niin kuin avainhenkilöitä sanoisit tässä tiimissä oli mukana sitten heidän lisäksi?
No aika pienellä porukalla mentiin että Törmäli Jyrki oli niin kuin ekassa jutussa jonkin verran mukana siinä ja sitten Satu Apajalahti oli niin kuin radiologina sitten mukana niissä jutuissa, missä oli tarvetta ja sitten Anna-Liisa Suominen oli tilastonikkarina sitten Kuopiosta niin mukana. Mutta että kyllä se pääosa kirjoittamisesta, niin se kyllä tehtiin ihan pienellä porukalla.
Ilmeisesti tämä sun kohdalla siis tutkimustyö oli hyvin paljon tietokoneella tehtiin.
Joo.
Tehtiin. Ja kävitkö mitään kursseja tai jotain koulutuksia ylipäätänsä niin kuin tutkimustyöhön liittyen? Jotkut on käynyt ilmeisesti sellaisia, mä kuulin kanssa. Että...
Joo, siihen tavallaan tuohon tutkintoon kuuluu niitä opintoja, mitä pitäisi siitä, sitten tehdä, tietty opintopistemäärä. 40 se taisi nyt olla tässä ja monestihan se tahtoo olla vähän niin, että sitten kun rupeaa väitöskirja valmistuu ja loppu häämöttämään, niin sitten tajutaan, että pitäisi tehdä niitä opintoja ja niin se väitelläkin kävi kyllä, mutta onneksi nyt joitain kursseja kävin siinä jo matkan varrella, mutta ehkä se oli enemmänkin niin päin, että ensin yritti tehdä jotain ja totesi, että mä en tätä osaa ja mä en tajua tätä ja pitää ehkä mennä jollekin kurssille, että se on semmoinen oppimisprosessi tämä väitöskirjan tekeminen kyllä, että varmaan helpommallakin olisi päässyt, jos joku olisi kertonut etukäteen, että kannattaa mennä näille kursseille ensin, mutta se pitää jokaisen itse oppia.
Miten tämä tutkimustyöt on kaiken erikoistumisen ja muun keskellä sitten vaikutti niin kuin arkeen? Katson, että sinulla on myös sormus, ilmeisesti on muutakin elämää saattaa olla kuin työ ja opiskelu.
No, mä silloin tätä asiaa pohdin kyllä silloin ihan loppuvaiheessa tätä väitöskirjaprojektia, että miten se niin kuin on vaikuttanut. Ja vaimo sanoi kotona, että ei se nyt niin kuin tuntunut hirveästi vaikuttavan siihen, että paljonko mä olin kotona läsnä tai muuta. Että jotenkin, kun tekee tämmöisen artikkelipohjaisen väitöskirjan, niin siinä on niin kuin alkuun on sitä datan louhimista ja että aina niin kuin jokaisen artikkelin kohdalla menee aikaa siihen, että sen datan saa tavallaan kasaan ja siitä saa jokut järkevät palikat, mitä lähtee rakentamaan, mutta sitten se itse kirjoittaminen, niin mulla oli itsellä semmoinen jotenkin suhtautuminen siihen, että mä teen semmoisia pyrähdyksiä ja muutamassa tunnissakin saa niin kuin paljon aikaan tai sitten yksi tai kaksi tutkimusvapaa päivää johonkin väliin, kun on sopiva hetki. Ja mulla oli niin kuin se onni koko projektin aikana, että Johanna oli niin kuin samalla mun esimies myös tuolla klinikalla, niin sitten aina kun oli semmoinen hetki, että hän tiesi, että mä voisin hyötyä parista kirjoituspäivästä, niin sitten se yleensä saatiin jotenkin järjestymään tavalla tai toisella. Että siinä paljon niin kuin sitä hukka-aikaa tavallaan sai pois sillä, että kun on oikeaan aikaan joku pieni pätkä, milloin pystyy kirjoittamaan, koska siinä on paljon semmoisia asioita, mitkä siinä prosessissa, mitkä ei niin kuin liity itteensä millään lailla tai siihen omaan aikatauluun, vaan odottaa, että tilastotieteilijä vastaa ne tulokset tai odottaa, että se juttu on lehdessä, että reviewerit katsoo sen läpi tai muuta, että semmoinen palapelien rakentaminen, mutta itse pystyy vaan niin kuin ihan muutamaa palaa hallitsemaan siinä.
Oliko sulla jotain semmoisia tiettyjä paikkoja, missä tykkäsit tehdä kirjoitustyötä? Itse muistan joskus pääsykokeisen lukemista, että mulla oli tietty kirjasto, tietty nurkka, missä se oli ainut paikka, missä pystyi lukemaan tai et sai aikaiseksi, vai teitkö ihan kotona?
Hyvin laidasta laitaa oli kyllä, että etenkin niin kuin niiden artikkelien kirjoittamisessa, niin ne on kuitenkin sen verran lyhyempiä tekstimäärällisesti, niin yleensä se oli niin, että siellä missä idea tuli, että hei, tämä lause muotoilu on hyvä tai tämä pointti tähän kappaleeseen on hyvä, niin sitten sen kaivoläppärin repustaja kirjoitti, oli sitten bussissa tai bussipysäkillä tai töissä kirjoitti sitten johonkin Wordille sinne työkoneelle. Että se oli semmoista niinku prosessointia. Että sitten loppuvaiheessa niin kyllä sitten ihan kirjastossa tuli vietetty jotenkin päiviä ja sitten kotona takapihalla kevätauringossa siellä kahvikupposen äärellä, niin syntyi oikeastaan sitten se niinku koko loppupaketti.
Tuo oli mielenkiintoista kuulla, että kun tulee joku lause mieleen, niin sitten se pitää äkkiä kirjoittaa. Tämä mun työ, mitä mä teen tässä, kaikenlaista suunnitellaan, niin mun koko ajan kanssa puhelimessa Google Keep, ja sinne sitten aina kun tulee joku juttu mieleen, niin saman tien sinne, ja sitten seuraavan päivän käydään läpi, onko siinä mitään järkeä. Mutta se on just tollaista, että omalla tavallaan, kun sen kuitenkin luovaa työtä on, niin niitä ajatuksia voi tulla ihan minä hetkenä hyvänsä, niin
kyllä,
just, pitää olla valmis kirjoittaa.
Just näin, ja joku on sanonut sitä, että tutkijan pitää niin kuin päivällä ensin kirjoittaa tuota ajatuksia ylös ja sitten CGI-yvällä kyseenalaistaa ne kaikki jälkikäteen. Jotenkin semmoista diskussia kävi itsensä kanssa kyllä aika paljon. Että.
Just. Miten sitten tässä sun projektissa tämä rahoituspuoli järjestyi tai hoitui?
No mä olin HUSilla töissä, niin mulla oli HUSin kautta tutkimusrahoitusta. Oli muutama kuukausi sen koko 5 vuoden aikana. Olisiko ehkä ollut 3-5 kuukautta. joko osa-aikaisena tai sitten silleen, että oli täyskuukausi. Sitten mä sain Paulon säätiöltä yhden rahoituksen, millä mä tein yhden kuukauden, mutta muuten se oli kyllä sitten ihan myös omalla rahalla tekemistä, että siinähän pitää, niin kun ilmoittautuu tohtoritutkintoon niin läsnä olevaksi, niin pitää tehdä tämmöinen suunnitelma, rahoitussuunnitelma, ja mä tein silloin sitten semmoisen realistisen suunnitelman siitä, että mistä mä rahaa tuun saamaan, ja se tuli takaisin tiedekunnasta sitten, että tämä ei ole realistinen, että tässä on liian vähän rahaa, että ei tämmöisellä voi tehdä väitöskirjaa, mutta totuus on kuitenkin se, että ainakin niin kuin lääketieteen alalla ja kirurgian alalla ja näin, niin kyllä väitöskirjat tehdään niin kuin omalla ajalla ja omalla rahalla, että et kyllä se on jostain pois, joko sitten suoraan tai sitten välillisesti siitä, että et voi tehdä privaattia tai jotain muuta sitten, kun pitää kirjoittaa, että kyllähän se maksaa.
Sun kohdalla tosiaan oli kesäkuu tämä ajankohta, ja meillä on nyt kaikki haastattelut ollut enemmän tai vähemmän tässä korona-aikana, mutta käydään nyt sunkin kohdan läpi, että miten sulla se väitöstilaisuus meni, miten se järjestettiin, oliko se poikkeava normaalista tavasta nyt koronasta johtuen?
Joo, se olikin hauska tilanne kyllä se kevät, että siinä vaihtui niin kuin melkein viikoittain aina suunnitelmat sen suhteen, että missä piti alun perin olla Hartmannin instituutissa siellä, ja sitten siellä ei riittänytkö turvavälit, ja sitten vaihdettiin paikkaa, ja sitten todettiin, että sielläkään ei saisi pitää, ja sitten vielä kolmanteen paikkaan, jos sitten lopulta saatiin pidettyä sitten semmoinen niin kuin, ihan väitös tavallaan niin kuin niin sanotusti normaaliin tapaan, että ei ollut etäväitös, ja tuossa BM:n Biomedicumin ykkössalissa, niin sinne mahtuu se 400 henkeä melkein, niin turvavälein sinne sitten sai ottaa se 50, ja näin oli niin kuin tulkittu, että tämä on riittävä määrä sille, että tilaisuus on avoin, ja sen verran suurin piirtein siellä oli väkeä, että silloin onneksi oli sitten se tilanne, että jotenkin se pahin ensimmäinen aalto oli ohi, ja oli niin kuin rajoitukset oli yliopiston suhteen lieventynyt, että ne oli toukokuussa, oli vielä sitten vähän tiukemmat, ja siellä monet joutui perumaankin väitöksiä sen takia. Sitten oli niin kuin pienimuotoiset maljannostajaiset, ja sitten illalla oli semmoinen niin kuin tosi pienimuotoinen karonkka sitten, missä oli sitten lähinnä lähityökavereita ja puolisoja ja näin.
Okei, sitten nyt kun sulla on tämä projekti takana, ollaan vähän kuultu siitä sun kokemuksia, niin mikä sä koet, että on suurin hyöty tai oppi tästä tutkimustyöstä tai koko projektista itsellesi?
No kyllä se varmaan on se niin kuin kyky lukea paremmin niin kuin tieteellistä julkaisua ja tämmöistä niin kuin jotenkin haarukoida sitä, että mikä on oleellista sitten myös oman kliinisen työn kannalta ja miten tulkitaan tieteellisiä löydöksiä ja muuta. Että se semmoinen, mikä varmaan aika monella on se vastaus siihen, että mikä on niin tärkeää väitöskirjan teossa yleisesti. Että se on semmoinen ajokortti tavallaan siihen tutkimukseen. Ja, että se nyt ehkä päällimmäisenä on jäänyt mieleen.
Näin tosiaan professori Mörman totesi, että ajokortti tutkimustyöhön.
Niin, näinpä.
Onko tämä tutkimustyö ja sitten siinä opitut tavat jotenkin vaikuttanut sitten kliiniseen työhön, vai onko se pysynyt niin kuin ihan ennallaan vai?
Kyllä se on vaikuttanut ja mulla ehkä sitten tosiaan, kun nämä nivoutui niin vahvasti yhteen nämä niin kuin tutkimustyö ja sitten tämä väitöskirjaprojekti, tai anteeksi, erikoistumisaika ja niin kuin aiheenakin semmoinen, että niitä samoja potilaita sitten tuli nähtyä siellä ja se jotenkin niin kuin korosti ehkä sitä, että miten oleellinen asia se on erityisesti yliopistosairaalassa se tutkimus ja se, että on niin kuin kartalla niistä trendeistä, mitä siinä alalla on, että jotenkin aiemmin on niin kuin ajatellut, että on niin kuin yksi totuus olemassa jostain asioista, mutta nyt sitten huomaa sen, että mitä niin kuin suppeempaan ja pienempään niin kuin mennään, niin se totuus saattaa vaihdella monta kertaa tässäkin niin kuin vuosien aikana, niin on ollut niin kuin eri ajatuksia siitä, miten jotain niin kuin hoitoja potilaille vaikka annetaan tai minkä tyyppiset hoidot on niin kuin relevantteja. Että erityisesti niin kuin yliopistosairaalassa ja tämmöisessä erikoissairaanhoidossa, niin se on kyllä tosi oleellinen asia, että kyllä viisaudenhampaita poistaa edelleen samalla tavalla kuin ennenkin ja se ei ole niin kuin juurikaan mihinkään muuttunut. Mutta.
Sitten sukelletaan väitöskirjan sisältöön ja aloitetaan siitä, että kerro ihan omin sanoin vaan, että mikä sulla oli tämän tutkimustyön ja väitöskirjan tavoite?
Joo, eli tosiaan siinä oli siis tämä aineisto, mikä oli kerätty, niin siinä oli randomoitu iso joukko kasvumurtumapotilaita, joita sitten oli Töölön tapaturma-asemalla tutkittu, niin kahteen joukkoon, joista toista oli sitten saanut dexametasonia, mikä on tämmöinen pitkävaikutteinen kortisoni, ja toiset sitten ei tätä ollut saanut. Ja se, miksi tämä alun perin tutkimus on tehty, niin tämä on niin kuin osa semmoista tosiaan, niin kuin aiemmin mainitsin, isompaa aineistoa, ja kortisoni on niin kuin tosi yleisesti käytössä suojeleukirurgiassa ja kirurgiassa muutenkin, ja silloin on niin kuin ajateltu, että sillä on paljon hyötyjä. Tämä on niin kuin se ajatus, ja sitten monesti sitä on käytetty niin kuin vähän niin, että ei välttämättä ole mitään tieteellistä pohjaa sille, vaan on niin kuin vähän deduktoitu, että koska se auttaa tuohon toiseen vaivaan, niin ehkä se auttaa nyt tähänkin ja ajateltu, että sille ei olisi niin kuin haittoja myöskään, mikä sitten tietenkin on niin kuin vähän väärä ajatus. Mm.
Eli toisin sanoen sulla tai sun ohjaajilta oli pieni epäilys, että saattaisi olla turhaa tämä kortisonin anto näissä tilanteissa.
Joo, tai alun perin kun se on tehty se tutkimusasetelma, niin silloin on ollut ajatus siitä, että siitä olisi hyötyä, mutta nyt sitten onkin tätä aineistoa perkaamalla niin käynyt ilmi monessakin tilanteessa, että siitä on pikemminkin haittaa. Näin.
Tuossa etukäteen, kun juteltiin näistä, oli neljä näitä osajulkaisuja ja päädyttiin siihen, että käydään läpi teemoittain. Eli voitaisiin aloittaa siitä ykkösteemasta, johon siis tämä ensimmäinen osajulkaisu on. Niin haluatko kertoa itse siitä omin sanoin, mistä siinä oli kyse?
Joo, eli se oli tosiaan niin kuin ensimmäinen artikkeli, minkä olen koskaan itse tehnyt, ja se oli kyllä kaikkein työläin myös, ja ajallisesti se vei kyllä puolet tästä koko niin kuin projektista, mutta se varmaan niin kuin kuuluu vähän asiaa, että käynnistymisvaikeuksia siinä alussa on, ja etenkin tieteellinen kirjoittaminen englanniksi oli semmoinen, mikä oli haastavaa, vaikka nyt kieltä puhuu ja kirjoittaa, mutta. Ja tosiaan siinä oli sitten 119 potilasta, jotka oli näin ikään sen dexametasonin suhteen randomoitu, ja siinä tutkittiin niin kuin leikkauksen jälkeistä pahoinvointia ekan vuorokauden aikana. Ja dexametasoni on semmoinen lääke, mitä käytetään pahoinvoinnin ehkäisyyn, ja nimenomaan niin kuin ennen leikkausta annettuna tai leikkauksen yhteydessä annettuna, ja se on toimiva lääke siihen, ja se on ihan anestesiologisesti validi, mutta sitä ei tällä potilasryhmällä ole koskaan tutkittu, että siinä mielessä tämä oli myös niin kuin merkittävä tutkimus, että se on, niin kuin, on käytössä näillä potilailla rutiinisti, mutta tällä ryhmällä sitä ei ole koskaan aikaisemmin tutkittu. Ja siinä sitten kävi ilmi, että se ei tässä ryhmässä näitä potilaita hyödytä. Eli tavallaan tällä indikaatiolla vähän niin kuin turha lääke tälle ryhmälle. Ja syy siihen todennäköisesti on se, että jos miettii tämmöistä perinteistä kasvotraumapotilasta, niin se on nuori mies, joka on todennäköisesti saanut köninsä jossain nakkikiskalla. Ja sitten taas jos ajattelee semmoista perinteistä pahoinvoivaa tai leikkauksesta niin kuin pahoinvoivaa potilasta, niin se on yleensä sitten nuori tupakoimaton nainen. Niin nämä on niin kuin hyvin erityyppiset potilasryhmät. Mutta tämän perusteella nyt sitten niin meidän potilaalle tätä ei tällä indikaatiolla käytä rutiinisti. Että.
Mistä tuo pahoinvointi johtuu leikkauksen jälkeen? Nyt sinun pitää avata vähän maallikko yleishammaslääkärille.
Että. Joo, siinä on niin kuin monta syytä pahoinvoinnille niin kuin muutenkin, että on, se voi periaatteessa niin jakaa neljään, että mitä syitä sille on. Että on ihan sentraalinen pahoinvointi, eli jos on tämmöinen joku vaikka paha kokemus tai joku muu, niin se voi aiheuttaa pahoinvointia. Tavallaan itsessään se voi sitten jo aiheuttaa sitä niin kuin se stressi, mitä se leikkaus aiheuttaa. Sitten on tietenkin se, että jos potilas vaikka aspiroi verta leikkauksen yhteydessä, niin sitten, tai sitten menee mahalaukkuun, niin se voisi ärsyttää niin kuin vagaalisesti ja aiheuttaa pahoinvointia. Mutta sitten ehkä se yleisin leikkaukseen liittyvä pahoinvointi on kuitenkin sitten se, että veriaivoesteen seudus on semmoinen niin kuin alue, mikä aistii veressä kiertäviä tämmöisiä molekyylejä ja tuota, sama syy, miksi esimerkiksi kuume saattaa aiheuttaa pahoinvointia, että siellä on tulehdusmarkkereita, mitä sitten aivot aistii siellä, niin sama sitten, että tietyt lääkkeet, mitä käytetään anestesiassa, niin ne sitten niin kuin ärsyttää sitä aluetta, mikä sitten triggeröi joillakin potilaalle sen pahoinvoinnin.
Kuinka yleistä suunnilleen on kasvomurtuman potilaan leikkauksen jälkeen pahoinvointi?
No, tässä meidän tutkimuksessa se oli noin luokkaa 15%, mikä on niin kuin vähemmän kuin keskimäärin potilailla, mutta sitä pystyy niin kuin sitä riskiä arvioimaan semmoisilla laskureilla, millä sitten missä otetaan huomioon näitä yleisimpiä riskitekijöitä, niin kuin tupakoimattomuus tai naispahoinvointi tai naissukupuoli tai aikaisempi pahoinvointi leikkauksen yhteydessä tai sitten opiaatit tietenkin, niin sitten nämä niin kumulatiivisesti riskiä lisää näille potilaille.
Ja oliko tästä siis kortisonista jotain näyttöä, että siis muunlaisissa leikkauksissa siitä on hyötyä?
Joo, kyllä se on yleisesti käytössä oleva, että meidän annos, mitä käytettiin, niin oli aika korkea ja niin korkeata annosta ei suositella käyttäväksi niin pahoinvoinnin ehkäisyyn, mutta että niin kuin sanoin, se oli monta muutakin indikaatiot tavallaan sille kuin vaan tämä pahoinvointi, mutta että se on tosiaan ihan kyllä yleisessä käytössä ja riskipotilailla tosi hyvä lääke siihen pahoinvoinnin ehkäisyyn.
Sitten voitaisiin mennä tähän toiseen teemaan, johon kuului sitten osajulkaisut 2-4. Ja kerron vaan siitä taas omin sanoin alkuun, että mistä siinä oli kyse.
Joo, eli siinä katsottiin sitten sitä, että vaikuttaako tämä dexametasoni hermon paranemispotentiaaliin, lähinnä se, että mitattiin sitä, että miten potilas kokee tuntohäiriön leikkauksen jälkeen ja puoli vuotta leikkauksen jälkeen. Eli jos meille tulee kasvomurtuma, niin hyvin useasti siihen liittyy jonkinlainen tuntohäiriö. Eli ne hermot kulkee alaleuvassa siellä kanavassa, ja jos murtumat tulee sen kanavan alueelle, niin siihen hermoon tulee sitten mikrotraumaa tai vastaavaa, ja sitten sama pätee myös kasvumurtumissa, niin kuin orbitamurtumissa tai poskiluun murtumissa. Tämä on semmoinen tosi yleinen ongelma näillä potilailla, että trauman jälkeen, niin vähän murtumatyypistä riippuen, niin se saattaa olla 60-90%, jotka kärsii niin kuin jonkinlaisen tunnon alenemasta, ja se on kyllä monille potilaille häiritsevä. Ja sitten on yritetty niin kuin vuosikymmentä saatossa helpottaa jollain tavalla, on ajateltu, että jos potilaan leikkaa ja sen murtuman korjaa, niin se voi sitten helpottaa se hermon painetta, mutta ei siitäkään ole mitään näyttöä. Ja sitten on laserhoitoja ja on kaikkea muuta terapiaa, ja sitten tämä kortisoni on niin kuin yksi semmoinen, mitä on ajateltu, että sillä voisi olla apua. Ja sitä on käytetty aika paljon niin kuin ortognaattiskirurgisissa toimenpiteissä, ja näyttö siitä on kyllä vähän kyseenalaista, että eläinkokeessa on sitten taas pystytty osoittamaan, että se nopeuttaisi se hermon paranemista kyllä, mutta että tosiaan nyt sitten tässä tutkimuksessa niin nämä potilaat saisivat siinä leikkauksen yhteydessä sen annoksen sitä dexametasonia ja puolet sitten ei saanut, ja katsottiin sitten, että onko sillä vaikutusta hermon paranemiseen, ja ei sillä ollut niin kuin näillä potilailla siihen vaikutusta. Ja syitä sitten siihen on varmaan niin kuin monia, että se, että saadaan eläinkokeessa jotain löydöksiä, niin se on kuitenkin aika hallittu tutkimusasetelma, missä tavallaan tehdään hallittu trauma ja annetaan samanaikaisesti jotain lääkettä ja sitten katsotaan, että miten se vaikuttaa, kun taas sitten traumapotilaissa, niin se traumahan on sattunut ja se vaurioherma on sattunut aikaisemmin jo, ja siitä sitten saattaa mennä tunteja tai päiviä, että se leikataan se murtuma ja potilas saa sen kortisonin, niin se on tavallaan ihan eri tilanne sitten kuitenkin kuin tämmöinen hallittu tilanne. Mm.
ja tuossa oli 6 kuukauden kohdalla arvioitin sitä. Tietenkin nyt riippuu ihan varmaan minkä tyyppinen murtuma, kuinka pahasti on murtunut, mutta kuinka yleistä se on, että 6 kuukauden kohdalla on vielä jotain tunnonalanemaa tai jotain muuta ongelmaa?
No kyllä potilaat raportoi tosi usein sitä, että se riippuu siitä, että onko se ollut niin kuin ennen sitä leikkausta vai tuleeko se leikkauksen jälkeen. Mm. Että jos niin kuin ennen leikkausta on ollut jo tunnonalanemaa, vaikka nyt sanotaan ylähuulessa poskiluun murtuman jälkeen, niin kyllä 1,5 vuoden kohdalla vielä 2/3 potilaalla on joku semmoinen tunnonalanema siinä. Ja hammaslääkäri tietää hyvin, että jos potilaalla on pitkään huuli puutunut vaikka alahuulipuudutuksen jälkeen jostain syystä vaikka päivän 2, niin se on kyllä tosi inhottava potilaalle. Sitten jos ajattelee, että se on 1,5 vuotta semmoinen, niin kyllä se toki sen potilaan elämänlaatuun vaikuttaa aika paljon, vaikka se onkin niinku tavallaan pieni vaiva. Mutta sitten jos miettii semmoista tilannetta, että aiheutetaan niinku leikkauksessa joku venytysvamma, niin ne paranee kyllä paljon nopeammin sitten.
Joo, just ajattelin kysyä siitä, että jos vaikka eksopissa onnistuu vaurioittamaan hermoa, niin sanoit, että ne paranee paremmin, mutta onko niihin käytetty dexametasoni, jos sen kanssa on ollut ongelmia?
Ei ole käytetty, niin kuin mun tietääkseni ei ole tutkimuksia siitä, että sitten on niin kuin enemmänkin viisauden hammaskirurgiassa sitä, että vähennetään turvotusta tai parannetaan niin kuin suunavausta ja vähennetään kipua, niin siitä on niin kuin kortisonia käytetty kyllä näihin. Mutta että hermovauriot viisauden hammaskirurgiassa on kuitenkin niin harvinaisia, että semmoisen aineiston kerääminen, missä saisi jotain niin kuin valideja tuloksia, niin on kyllä likimahdotonta.
Joo. Tässä oli sulla näissä osa-ulkoissa oli tsykoman murtuma, orbitan pohjan murtuma ja sitten mandibulan hampaallisen alueen murtuma potilaat. Onko sitä dexametasonin käytöstä sitten niin kuin muulla alueella leikkauksissa tulleisiin hermo-ongelmiin niin todettu hyötyä?
No dexametasonia ei mun muistaakseni ole tutkittu, mutta muita kortisoneja kyllä. Ja esimerkiksi käsikirurgiassa on käytetty ja on tutkimuksia siitä, että se on vaikka tämmöinen rannekanavapinne oireyhtymä, niin verrattu sitä, että pistetään kortisonia tai käytetään jotain lastaa tai leikataan, niin kortisoni on kyllä niin kuin hyvä lääke näissä niiden tutkimusten mukaan ja se edistää sen hermon niin kuin paranemista. Mutta se on hyvin semmoinen niin kuin solutason hypoteesi siitä, että miten se kortisoni todellisuudessa vaikuttaa ja sitten kun tämmöinen hermon paraneminen on hyvin monimutkainen prosessi, mihin liittyy niin kuin se, että pitää syödä pois sieltä sitä vanhaa röhnää, mitä sinne sen traumaa seurauksena on tullut ja toisaalta sitten mahdollistaa se hermon niin kuin uudelleen paraneminen, niin se, että se kortisoni annetaan just oikeaan aikaan ja oikeilla pitoisuuksilla, niin sillä on iso merkitys siihen, koska se sekä hidastaa haavan paranemista ja tämmöisen kudosvaurioiden paranemista, mutta toisaalta sitten se kiihdyttää tiettyjen solujen toimintaa, mitkä taas sitten nopeuttaa sitä, että se on aika delikaatti systeemi kyllä.
Onko olemassa jotain muita lääkkeitä tai jopa toimia, millä olisi todettu positiivisia vaikutuksia sitten näissä hermoihin liittyvissä ongelmissa?
No siitä on joitakin tutkimuksia olemassa, että tämmöinen niin kuin laserhoito tai lämpökäsittely tai akupunktio voisi niin kuin tietyissä tilanteissa nopeuttaa. Kaikista näistä on niin kuin vähän sama idea, että pyritään stimuloimaan sitä, antamaan sitä ärsykettä sille hermolle, jotta se niin kuin ymmärtää, mihin suuntaan kasvaa tavallaan, mutta näissä ei niin kuin semmoista oikein selkeää totuutta vielä ole olemassa, että mikä olisi parempi kuin toinen. Että oikeastaan se tiedetään ainoastaan, että jos hermo on täysin poikki, niin sitä ei saa muuten kuin kirurgialla niin kuin edes jonkinlaisesti toimivaksi. Mutta se on tosi harvinaista, että hermo olisi niinku poikki trauman seurauksena, että kyllä enemmän sitten on laseraatiovammoja tai venytysvammoja tai muita, mutta jos ajatellaan vaikka ortognaattista kirurgiaa ja alalevan sakittaliosteotomia, missä hermo vapautetaan ja se on niinku näkyvillä monen sentin matkalta, niin silti niillä tosi harvoin on niinku sitten pitkässä seurannassa mitään vaivoja, mikä tuntuu kyllä käsittämättömältä, että sitten toisaalta viisurileikkauksella voidaan saada pysyy hermovaurio, niin se on mielenkiintoista tuo hermon paraneminen kyllä.
Sitten voitaisiin mennä pikkuhiljaa yhteenvetoon, vaikka nyt aika selvästi saatiin tästä vastaukset, mikä on yhteenveto näissä, mutta jos joku nyt hyppää suoraan tänne vaiheeseen, niin kertaan nyt vielä kertaan, mitä kaikille meille kuuntelijoille kliinikoille pitäisi jäädä mieleen tästä sinun tutkimustuloksista.
Niin, no ehkä tärkeimpänä se, että tähän pahoinvointiin liittyen, niin kasvotraumapotilaat ei ole semmoinen tyypillinen potilasryhmä, joka voi pahoin leikkauksen jälkeen, ja ei kannata sitten tykillä ampua kärpästä, että yksilöllinen hoito on siinä tärkeää, ja kortisoni rutiinisti käytettynä, niin ei ole semmoinen mitä tälle potilasryhmälle kannattaa antaa. Sitten taas mitä tulee tähän hermon paranemiseen, niin sitä ei voida nopeuttaa sillä, että potilaalle annetaan kortisonia, että se vie sen aikansa ja se vaurio, mikä siihen on tullut, niin on traumayhteydessä tapahtunut. Että siinä on sitten muita keinoja, millä mahdollisesti voidaan niin kuin siihen vaikuttaa, mutta se on kyllä aika on se paras keino siinä. Et toki sitten jos on neuropaattista kipua, niin sitten se on eri tilanne.
Onko tämän sun väitöskirjatutkimuksen pohjalta muutettu toimintatapoja Suomessa?
No joo, ainakin meidän klinikassa niin rutiinisti nämä kasvotraumapotilaat ei dexametasonia saa tähän pahoinvoinnin ehkäisyyn. Ja sitten meillä on tullut nyt meidän klinikasta useampikin väitöskirja liittyen kortisonin käyttöön. Ja kaikissa on sitten todettu, että siitä on haittoja ja sen käyttöä on kyllä vähennetty merkittävästi.
Tiedätkö, onko vielä maailmalle levinnyt sillä tavalla muuallakin päin kuin täällä Suomessa toimittaisi jo uudella tavalla?
No, tämä on aika arka aihe kyllä, että se huomasi jo siinä niin kuin niitä artikkeleja summittoidessa, että hyvin vahvat käsitykset on siitä, että tämä on hyvä lääke ja tämä toimii. Että sitten niistä puteroista pois tuleminen, niin se on haastavaa kyllä, mutta että pikkuhiljaa ei tämä ole mikään lopullinen totuus tämäkään. Tämä on yksi pieni tippa siinä meressä ja sitten kun riittävän paljon tulee näyttöä suuntaan tai toiseen, niin sitten kaikkien tulisi muuttaa toimintatapoja.
Sitten lopuksi vielä kysäsen vähän sun tulevaisuuden suunnitelmista. Kuuluuko niihin muuta kuin nyt toi erikoistumisen saattaminen loppuun? Onko mahdollisesti lisätutkimuksia tulossa?
No joo, kyllä se on, niin kuin, on useampikin projekti vähän vireillä liittyen tähän nyt poikkeustilaan, mitä tässä elämme, niin se kaikessa ikävyydessään antaa myös mahdollisuuden sitten aika poikkeuksellisille tutkimusasetelmille ja sitten myös niin kuin väitöskirjaprojektien ja tutkimusprojektien ohjaamista, niin se on ollut kiva päästä sitä tässä aloittelemaan ja antaa ihan uudenlaisen perspektiivin tuohon tutkimuksen tekemiselle.
Kiitos hienosta työstä erikoisalasi edistämiseksi ja suurkiitos, kun tulit haastatteluun, Aleksi.
Kiitos paljon.
Me jatkamme Karon kanssa parin viikon päästä seuraavan haastattelun parissa. Kuulemiin.